Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Делегацыя беларускай апазіцыі правяла перамовы ў ведамстве федэральнага канцлера Нямеччыны і Бундэстагу. Над выдаўцамі часопісу «Архэ» навісла пагроза вінавачання ў экстрэмізме. Юбілейны канцэрт гурту «Палац» усё ж такі адбудзецца 26 кастрычніка ў тэатры беларускай драматургіі. Гэта і іншае паведамленне нашых корэспандэнтаў на працягу наступнай паўгадзіны эфіру. Вось жа делегацыя беларускай апазіцыі незалежных экспертаў правяла сустрэчу ў ведамстве федэральнага канцлера Нямеччыны і Міністэрства замежных справаў гэтай краіны і Бундэстагу. Галоўнай падзеяй была дыскусія пра сітуацыю ў Беларусі пасля мінулых выбараў, якую наладзіў фон Конрада Адэнауэра. Падрабязнасці падае наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
У складзе беларускай дэлегацыі Берлін наведалі лідэр аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бельска, прадстаўнік БНФ Юрый Чавусаў, сябра аргкамітэту дзеля стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Воля Кавалькова, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алексей Пікулік. Паводле аднаго з сябраў дэлегацыі Анатолія Лябецькі, агульная дыскусія пра сітуацыю ў Беларусі, арганізаваная фондам Конрада Адэнауэра, сталася самай маштабнай падзеяй за ўсю паездку. На яе былі запрошаныя і дэпутаты парламенту Нямеччыны, і прадстаўнікі МЗС, і актывісты няўрадавага сектару, а таксама беларускія дыпламаты. Апошнія прыйшлі, але самі не выступалі, а толькі запісвалі выступы іншых. Анатолій Лябецька ў часе гэтай дыскусіі прэзентаваў трохкроковую стратэгію для Беларусі: вызваленне палітвязняў, выбары паводле стандартаў АБСЕ і план мадэрнізацыі краіны.
Шмат было пытанняў на конт адзінства апазіцыі. Я спрабаваў зрабіць акцэнт на тое, што зараз ж такі найбольш важнае гэта правілы гульні. От калі не будзе правілаў гульні, то ўсё сыдзецца да таго, колькі кандыдатаў будзе сядзець з прэзідэнты ад апазіцыі, 1 ці 10.
Апрача таго, беларуская дэлегацыя мела сустрэчы ў Бундэстагу Нямеччыны, МЗС, ведамстве федэральнага канцлера. Дэпутаты Бундэстагу паведамілі сваю пазіцыю наконт вынікаў выбараў у палату прадстаўнікоў Беларусі, распавёў спадар Лябецька.
Вельмі жорсткая ацэнка выбарчай кампаніі, поўны байкот, што датычыць прызначаных дэпутатаў, і гэта практычна адзіная пазіцыя дэпутатаў Бундэстага за выключэннем левых, а ўсе астатнія фракцыі салідарныя.
Кіраўнік ведамства федэральнага канцлера Рональд Пофала падчас гутаркі з беларускай апазіцыяй выявіў сваю дасведчанасць і зацікаўленасць паляпшэннем сітуацыі ў Беларусі, зазначыў спадар Лябецька.
Галоўнае вынік гэтай сустрэчы тое, што ён заявіў, што пакуль ёсць палітвязні, ён проста перакананы, што не будзе ніякіх зрухаў у адносінах з афіцыйным Мінскам.
Анатолій Лябецька лічыць перамовы ў Берліне вельмі важнымі, бо Нямеччына матор еўразвязу, у тым ліку і ў пытанні адносін з Беларуссю. Іншы сябра дэлегацыі, прадстаўнік партыі БНФ Юрый Чавусаў, па выніках сустрэчы ў Берліне выказаў меркаванне, што цяпер еўрапейскія палітыкі пачынаюць выпрацоўваць новую парадыгму дзеянняў у дачыненні да Беларусі.
Ёсць адчуванне, што палітыка, якая праводзілася раней, неэфектыўна ўплывае на беларускі рэжым. З іншага боку, аслабленне ціску ў гэтай сітуацыі можа быць разгледжана беларускім рэжымам як слабасць.
Спадар Чавусаў не выключае, што ціск еўразвязу на афіцыйны Менск у цяперашняй сітуацыі ўзмоцніцца. Беларуская апазіцыя ўспрымае еўрапейскую супольнасць як свайго саюзніка, кажа спадар Чавусаў, бо і еўразвяз, і беларуская апазіцыя зацікаўленыя ў тым, каб ступень плюралізму ў Беларусі павялічвалася, каб былі вызваленыя палітвязні і былі змененыя умовы выбарчага працэсу. Упершыню ў складзе апазіцыйнай дэлегацыі за мяжу ездзіла прадстаўніца БХД Вольга Кавалькова. Яна скарыстала гэтую магчымасць, каб данесці інфармацыю пра палітвязняў і пераслед апазіцыйных актывістаў.
Сейчас для нашай партыі вельмі актуален вопрос преследования за деятельность от имени зарегистрированных организаций уголовно. Этот вопрос также я поднимала на этих встречах, чтобы все-таки международное сообщество тоже какие-то делало заявления, что все-таки к нашим активистам, которые ведут сегодня работу в Беларуси, эти меры не принимались.
Гэта было меркаванне прадстаўніцы беларускай хрысціянскай дэмакратыі Вольгі Кавальковай. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Лешык з Баранавічаў. 4 дні хадзіў па чыноўніках, каб атрымаць даведку на продаж яблыкаў. Дробязнае пытанне, колькі валакіты. Гэта пры тым, што ўвесь даход ад яблыкаў мала перавышае выдаткі на бензін для іхнай перавозкі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд ваших лістоў на свабоду слухаеце сёння пазней. 23 кастрычніка па беларускім тэлебачанні ў праграме крымінальнай хронікі паведамілі, што выдаўцы часопісу «Архэ» абвінавачваюцца ў незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці, што рахункі выдання арыштавалі, а таксама канфіскавалі 5,5 тысяч асобнікаў кніг, выдадзеных пад рэдакцыяй Валера Булгакова. Паводле аўтараў сюжэту, гэтая літаратура змяшчае альтэрнатыўны погляд на гісторыю акупацыі Беларусі ў гады вайны. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
Сумнеўная літаратура з прэтэнзій на экстрэмізм. Так ахарактарызаваў выданне часопіса «Архэ» журналіст Александр Вярбіцкі ў сюжэце праграмы «Зона X». Галоўны рэдактар выдання гісторык Алесь Пашкевіч, які змяніў на гэтай пасадзе Валера Булгакова, быў непрыемна ўражаны гэтым сюжэтам.
Большая частка тых кніжак, а іх больш за 20 назваў, як казалася ў самым гэтым сюжэце, іх маюць дачыненне нейкай да вялікай айчыннай вайны, так званай, да другой сусветнай вайны, толькі тры. Затым гэты нумар, якім карэспандэнт паказваў на ўсю краіну, ён быў выдадзены яшчэ ў 2008 годзе на абсалютна легальных паставах, і да гэтай пары ўжо 4 гады нікога не выклікаў ніякіх пытанняў адносна яго назвесту.
Паводле Алеся Пашкевіча, ў гэтым нумары змяшчаюцца працы замежных гісторыкаў з ЗША, Ізраілю, Нямеччыны. Усе яны раней друкаваліся ў арыгінале ў салідных акадэмічных выданнях. У гэтых краінах, дзе жорсткае заканадаўства супраць экстрэмізму, яны былі дазволеныя. Ужо адно гэта сведчыць, што абвінавачанні БТ надуманыя, сцвярджае Алесь Пашкевіч. Доктар габілітаваны Алег Латышонак, працы якога не раз выходзілі ў часопісе, кажа, што ў сюжэце БТ праўда толькі тое, што канфіскавалі кнігі. Усё астатняе – прыдумка.
Мне вельмі прыкра, што відавочна ўлады беларускія ўзяліся ліквідаваць такі добры гістарычны і новы гуманітарны часопіс. Сам ніколі там не было ніякага, я ўжо не скажу пра экстрэмізм, там проста заўсёды гісторія паказвалася з розных бакоў, але ніколі не было схвалення таго, у чым архе дакараюць якісь нацыяналізмаў, экстрэмізмаў і тым падобнага. Самі аўтары, якія пісалі хаця б пра другую сусветную вайну, гарантуюць тое, што нічога такога не магло быць.
Алесь Пашкевіч лічыць, што часопіс пераследуюць з палітычных матываў. Такой жа думкі прытрымліваецца і гісторык Аляксей Кароль.
Менавіта гэты часопіс стаўся тым цэнтрам, вакол якога збіраецца і фарміруецца нацыянальная эліта. Менавіта гэта нацыянальная эліта праз архэ падвяргае аб'ектыўнаму перагляду канцэпцыю гісторыі другой сусветнай вайны. У дадзеным выпадку яна як бы увайшла ў супярэчнасць той афіцыёзнай трактоўкай гісторыі, за якую трымаецца рэжым.
Абвінавачанні ў экстрэмізме ўжо не раз выкарыстоўваліся беларускімі ўладамі як спосаб ціску на незалежныя сродкі масавай інфармацыі. У 2006 годзе ліквідавалі газету «Згода», заснавальнікам якой быў якраз Аляксей Кароль. У 2008 у экстрэмізме абвінавацілі «Архе», але пазней КДБ адклікала свой пазоў. А ў снежні 2011 закрылі аўтарадыё, распавядае яго былы генеральны дырэктар Юрый Базан.
Что наше государство может посчитать экстремизмом? Да, мне кажется, все, что ему не нравится. То есть в случае авторадио было три экспертизы, и ни одна из них не нашла никакого экстремизма. Вообще понятие экстремизма, оно используется в юридической практике только после заключения экспертов. У нас же повесить ярлык «экстремизм» или «призывы к экстремистской деятельности» может любой чиновник. После чего это сразу становится как бы фактом и используется в судебной практике. Бездоказательно фактически.
Поживем, побачим, каже галоўны редактор «Архе» Алесь Пашкевіч. Падчас папярэдняга следства здавалася, што часопісу хутчэй за ўсё будуць прад'яўленыя эканамічныя абвінавачанні. Але пасля ўчорашняга сюжэту відаць, што справе можа быць нададзенае палітычнае гучанне.
Гэта быў рэпартаж з Менску нашай карэспандэнткі. А вось што пра справу часопісу «Архэ» мяркуе незалежны гандляр кнігамі Алесь Яўдаха, які раней ўжо быў асуджаны за нясплату падаткаў.
Гісторыя з Яўдахам, магчыма, была такім пробным камянём, на якой якбы адпрацавалі механізм такога кшталту, но асот вырашылі гэта на больш буйных фігураў спалчыць кшталту «Архэ» і Булгакова менавіта. Думаю, тут, конечно, не экономичный фактор головный. Глобально это все укладывается в одно речище. Перекрытие непожелательных каналов расповсюду белорусской книги. Книги, которые выходили под редакцией Булгакова, они как бы вельми эксклюзивные были на теперешний выдавецкий рынок. Ну, как бы вытыркались. И неприемный бок, скажем так, для теперешней влады. Порушение на какой-нибудь бензоправочной станции на одну каленку можно накопать более. коментарі, які там уже якби така підрихтовка. З уділом зони X, я думаю, це підтверджує. Коли б була чиста економіка, не було б таких коментарів. Радіозне освітлення і все таке.
Это было меркование Олеся Яудахи. Литератор, журналист и укладальник белорусских книгов Михай Скобла прокомментовал ситуацию вокруг часопіса «Архе» наступным чином.
Мне подобались в «Архе» тематичные номеры. Это когда обиралась некая актуальная для нашего громадства тема и доследовалась из всех боков, как под микроскопом. Прикладом белорусская партизанка, женщины в истории Беларуси, чи проблема айчинного книгодрукования. Прикладом у жаночи номер я рихтовал листы Ларисы Генюш до сябровной эмиграции, до той же Раисы Жук-Гришкевич, удовы колишнего президента БНР. Архе давал острую, але науково обґрунтованную со спасылками на крыницы информацию. Закрыть часопис, зачапившийся за его измест, улада не смогла, хоть такие спробы были. Вообще знайшли другий способ – распаўсюд книг без лицензии. Спочатку повыкидали незалежные периодики сетки Белсоюздруку из книгарняв, а теперь ловять. Это как у оповяданні Владимира Краткевича «Книгоноши», коли на державном кордоне помежники высочивали и стреляли тих людей, которые у коробах переносили белорусские книги про змяжу. Я сподіваюся, что до этого не дойдя.
Это было меркование поэта Михася Скоблы. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Делегация белорусской оппозиции и незалежных экспертов провела встречу у ведомстве федерального канцлера Немеччины, Министерстве замежных справ и Бундестагу. Над выдавцами часопису «Архе» нависла погроза обвинувачения у экстремизме. Это выникает из сюжета, показанного по белорусским телебачениям. Черговым кроком у космичной эры Беларуси называет белорусская пропаганда полет у космоса российского космонавта белорусского походжения Олега Новицкого. Тем часом до подрихтовки Новицкого белорусский бок не мае ніякага дачынення. Юбилейный концерт гурту «Палац», примеркованный до 20-годзя коллективу, все ж таки отбудется 26 кастрычніка у Театре белорусской драматургии. У интернете з'явилася информация, что за гурт заступился министр культуры Павел Латушка. Вы слухаете Радио Свобода. Черговым кроком у космической эры Беларуси называет белорусская пропаганда международную экспедицию с космодрому Байконур, якая стартовала 23 кастрычника. Подставой до гучных заявок стало то, что у складе экипажа Олег Новицкий, який народился в городе Червень Менской области. Мовляв, упершиню за три десятки годов космос знов полетел в Беларус, после Петра Климука и Владимира Коваленко. Меж тем, до подрихтовки Новицкого, який выправился у космос под российским стягом, белорусский бок не мая ніякага дачынення, рассказывая Игорь Корней.
На официальном сайте Федерального космического агентства поведомляется, Олег Новицкий и Евген Тарелкин стали 114-м и 115-м русскими космонавтами, якія пераодолели земную гравитацию. Про белорусские корані Новицкого не згадывается. Затое у адмысловым блогу под назвай «Дзённік жонкі космонаўта» про Беларусь піша Юлія Навіцкая.
Везде написали, что он будет возглавлять МКС. Сейчас он является командиром корабля «Союз», на котором они летят. Двое суток, пока они туда летят, он командир своего экипажа. Когда они прилетают на борт МКС, он становится борт-инженером МКС. Там командует совсем другой человек. То есть вот именно вот этот нюанс. Как бы ему приписали несуществующую должность.
Ці можна лічыць беларускім космонаўтам Навіцкага, які ўжо больш за 20 гадоў мае да Беларусі довольно ускосное дочинение. Скончивши школу у червени, 17-годовый Олег Новицкий поступил у Бориса Глебскую высшую военную авиационную учебню имя Чкалова, а в 2006-м, после закончения военно-поветренной академии имя Гагарина, залишены кандидатом у космонавты. Як лічыць іншы космонавт беларускага паходжання, герой Советского Союза Владимир Коваленок, нягледзячы на цяперашнюю российскую прапіску Новицкого, беларусы маюць полное право лічыць его своим.
Я тоже называю его белорусским, потому что я с ним встречался. Я не смог просто быть на Байконуре с ним, потому что я сейчас в командировке в Башкортостане. Поэтому такие вот дела. Я думаю, что мы должны называть его, куда он родом. Червенский, да, Минская область.
Поэт Геннадий Буравкин згадывая, як асабіста узброиваў беларускімі атрибутамі, и Владимира Коваленко, и первого белоруса в космосе Петра Климука.
Тады колено уже приезжали вот сюда в Беларусь, я с ними познакомился, той же Машеров посприял в знакомстве с Петром, а после уже Петро с Володей меня ввел. Коли Петя летел разом с Севастьяновым, да, вот книжечку малютку Якуба Холоса, вот откуль Севастьянов на память выучил мой родный кут, как ты мне милый. Коли Володя полетел, купил специально у подарунковом варианте выдаденную Конституцию БССР, ну что на белорусской докладно, и он оттуда, я еду. Я уже не ведаю этого. Хлопцы зачнены, ситуация какая-то, космос это была редкость.
Тим часом офіційна пропаганда уже назвала плянову експедицію до міжнародної космічної станції черговим кроком у космічній ері Білорусі. Попереднім відавочно треба лічити запуск спадорожника «Белка», аналіг якого у 2006 році розбився на вачох Олександра Лукашенки. Про Білорусь як космічну державу розважає колишній керівник Національної академії наук Олександр Вайтович.
Що дрянно, що любую справу в піарацію хочуть переутворити. Наогул бы этими понятиями не спекулявал бы и не говорил бы космично, не космично. И он гражданин Российской Федерации. Никакого дочинения Беларусь до этого полета не мая абсолютно. Никакие не плюсы, никакие нам не минусы. Вот и все. Такая космичная Беларусь может стать любая держава миру. Заплатить за то, что ей сделают подорожники, за все. И все, вот уже и космичная. Больше и меньше аппаратуры своей поставить на подорожник. Вот и все.
За несколько дней до старта международной экспедиции на аллее космонавтов на космодроме Байконур у Казахстане шальцы экипажу корабля «Союз» посадили древцы. На одной из табличек позначено «Древо посадил Новицкий Олег Викторович, Россия».
Змянску передавал Игорь Корней. Вы слушаете Радио Свободы. Зараз слово нашим слухачам.
С нагоды судовых терминов за панк-молебен Московской церкви хотел бы сказать вот что. Поэт и марак Артур Вольский, ведомый религийный деяч, у религийных спрешек звычайно казал «Бог рассудить». Я б так само сказал пану Владимиру Путину и паненкам «Бог рассудить». А паненок бы отпустил. А что «Бог рассудить» у меня сомнений нема. Сергей Шемионко, литератор.
Некоторые аналитики спосылаются на данные соцопытаний, как на истину в опошней инстанции. На самом деле, эти данные не могут отповедать рассчаистности, хотя бы по той причине, что люди, которые принципово не удельничают в выборах, это же принципово не удельничают в соцопытаниях. А это же довольно великая группа людей, которая таким чином выпадает из выборки. И все личбы отримовываются перекушенными в бок поддержки режиму. Иначе тут просто быть не может. Не кажучи уже про то, что ты, кто удельничает в соцопытаниях, по разных причинах могут хлусить. От страху, те от сорому. Соромно же, например, признаться, что загнали как быдло на голосование. Простей сказать, что сам пришел. Дякую, надея город Минск.
По выборам. Почему-то некоторые специалисты, политологи считают, что тут сработало то, что объявлено было бойкот и так далее и тому подобное. Вы же понимаете, 80% населения живет на селе. И у кого у них нет этой техники, чтобы послушать призывы, бойкотировать и так далее. Не в этом дело. Просто людям безразлично, особенно вот эти органы, безразлично, они отмахиваются. Призывы, они не сработали. Надо другую тактику и технику иметь.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вітаю на хвалях Радіо Свобода. Тут Сергій Буткін. Наші герої ті, хто поклав початок такої з'яві, як білоруський рок, і ті, хто протягує уособляти їх ідеї у наш час. Яни наробили шуму у белорусской музычной просторы не только своими спевами, але и учинками. Вы не побоялись открыто выказать свою позицию. У их нема эфиров на державном телебачении радио, зато у их есть куды больше. Любовь и повага слухачу. Гостем у белым списе на гэтым тыдні Руся, колишняя вокалистка рок-гурта «Индыга», а теперь удельница шматликих фольк-проектов. На 10-й церемонии рок-коронация здійснилася мара юнацтва, и ее признали белорусской рок-князевной. Коли про гэта абвестили, павінчаваць спявачку просто з залі выйшаў на той час кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Мілінкевіч. Да выбараў тады заставалася з 2 тыдні, і тая напруга ў грамадстве з гэтай нагоды відавочна адбілася і на самой рок-цырымоніі. Пабачыўшы, як Мілінкевіч уручае кветкі вакалістцы гурта «Індыга», гурт «Джей Морс» вырашыць па сваю галоўную рок-карону на сцэну не выходзіць. Але самой Русі не было страшна ані тады, ані цяпер.
Чалавек, які выхоўваў мяне замест таты, быў выдатным гісторыкам і заўсёды мне казаў, што доча, калі ты хочаш разумець гэтае жыццё, калі ласка, вывучай гісторыю, нічога не бойся. І ён, вось дарэчы, даў мне такі вялікі запал апазіцыйнасці, намаганню сачыць за палітычным жыццём, аналізаваць нешта, вяртацца да гістарычных падзеяў і гэтак далей. І мне ўвогуле не было страшна, мне было так прыемна, я памятаю, што мы з Мілінкевічам абняліся, вельмі-вельмі моцна яму ўпілася так пальцамі ў плечы і кажу, калі ласка, толькі давайце не прасрём фішку, я вас вельмі прашу, я так на вас спадзяюся, калі ласка. Ну і потым яшчэ некаторы час мы там стасаваліся адно за адным, тэлефанаваліся, недзе там каву пілі, сустракаліся на офісе, бо паміж намі адбыўся такі вельмі шчыры, чулы момант блізкасці, як асобы з асобай. Мая маці, як і любая жанчына, якая ў захапленні ад дзейнасці сваіх дзяцей, я бачыла, што яна дагэтуль вось хароніць гэты здымак з Мілінкевічам з нейкай газеты, дзе мы абдымаемся, ён дорыць мне кветкі. Так што зусім было не страшна, было вельмі прыемна, і дагэтуль, калі ўзгадваю гэты момант, вельмі цёпла на сэрцы.
Ну так ліш мяне пазаві, там заблудзімся ў хмельных травах, пачынаецца ўсё з любві, нават самая простая, простая мані. Быў дзіўны ў сне, ты пакліч мяне, я іду да цябе.
Тычыцца маіх назіранняў за палітыкай, то я дагэтуль за ёй назіраю і намагаюся аналізаваць усё, што тут адбываецца. Вядома, такога аналізу вельмі хутка можна ўпасці ў вялікую дэпрэсію, што часта са мной адбываецца, але побач сябры, каханы муж, музыка, якая мне дапамагае, і адэкватныя людзі, таксама свядомыя, якія не страцілі ідэю беларускасці. І я ведаю, што шмат для каго гэта можа падавацца вельмі наіўным, тыпу ўсе мы такія ўжо жыхары глабальнага сусвету, і нацыянальная ідэнтычнасць гэта нейкі атавізм савецкіх часоў, ля-ля-ля. Але мне падаецца, што адзінае, што можа склеіць нас, нацыю і народ, гэта мова, гэта менавіта беларуская ідэнтычнасць. І у нас, дарэчы, часта бываюць спрэчкі на гэты конт з настаўнікамі ЕГУ. Яны кажуць, што гэта ўсё ўжо састарэла, не трэба нам гэта ідэнтычнасць, вось паглядзіце, як у Еўропі, усе такія розныя, ніфіга. Насамрэч швейцарцы, калі мы з імі размаўляем аб гэтым, яны кажуць, што ім вельмі ненатуральна размаўляць нямецкай мовай, яны карыстаюцца сваім швейцарскім дыялектам. Ну, то ж сама можна сказаць пра любы еўрапейскі народ, які карыстаецца чужымі мовамі. Усё адно людзі неяк сябе нацыянальна ідэнтыфікуюць. І мне падаецца, што еўрапейскія краіны, яны вось развіваліся, перайшлі праз гэты момант і жывуць далей. А ў нас яго не было, ён мусіць здарыцца.
І тады душой не крыві, на дарозе жыцця шырокай, пачынаецца ўсё з любві, першы поспех і самыя першыя крокі не быў дзіўным сне.
Падабаюцца беларускамоўныя вершы пра каханне. Менавіта не пра любоў, а пра такое каханне, якое проста пячэ знутры. І вось гэты верш Евгеніі Янішчыц, ты пакліч мяне пазаві, мне падаўся менавіта такім. Я вельмі палюбіла гэтую песню, гэты верш, і вельмі ўдзячная хлопцам за той досвід, які мы мелі разам, запісваючы гэтую песню. І да таго ж мне вельмі прыемна займацца творчасцю, музыкай менавіта з мужчынамі. У дзевак нейкая крыху іншая энергія, а вось з мужчынамі сапраўды атрымоўваецца такая. Я лічу, што гэтая песня ў нас атрымалася менавіта такой шчырай, пра каханне, якая апікае сэрца знутры.
Прыручаюцца салаўі, і змяняюцца краявіды, пачынаецца ўсё з любві, нават ненавісці, нават агідані. Быў дзіўным сне, ты пакліч мяне, я кахаю.
слухачей. З неделі 28 кастрычніка мяняецца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным: раніцы ад 6 да 8 і ад 6 вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабоды, а ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілагерцаў.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6120 і 11890 кілагерцаў, хвалі 49 і 25 метраў.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 5895 і 5930 кілагерцаў.
Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, каля ласка, пра якасць прыёма нашых перадачаў на новых частотах.
Адрес у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чехіі вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца з нядзелі 28 кастрычніка.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Дэлегацыя беларускай апазіцыі і незалежных экспертаў правяла сустрэчу ў ведамстве федэральнага канцлера Нямеччыны, міністэрстве замежных справаў і Бундэстагу. Над выдаўцамі часопісу «Архэ» навісла пагроза вінавачання ў экстрэмізме. Гэта вынікае з сюжэту, паказанага па беларускім тэлебачанні. Чарговым крокам у касмічнай эры Беларусі называе беларуская прапаганда палёт у космас расейскага космонаўта беларускага паходжання Алега Навіцкага. Тым часам да падрыхтоўкі Навіцкага беларускі бок не мае ніякага дачынення. Юбілейны канцэрт гурту «Палац», прымеркаваны да 20-годзя калектыву, ўсё ж такі адбудзецца 26 кастрычніка ў тэатры беларускай драматургіі. У інтэрнэце з'явілася інфармацыя, што за гурт заступіўся міністр культуры Павал Латушка.